Mjesto porodičnog prava u pravnom sistemu. Podsjetimo da se pod pravnim sistemom podrazumijeva grupisanje opštih pravnih normi u određene grane prava. Grane prava, kao unutrašnja struktura pravnog sistema, nastale su okupljanjem i sistematizacijom pravnih normi i odgovarajućih pravnih odnosa. Jedna grana prava, specifičnom sadržinom normi i posebnim načinom regulisanja, razlikuje se od ostalih pravnih grana i kao takva može biti izdvojena, razmatrana i upoređivana sa drugim dijelovima pravnog sistema. Stoga se i postavlja pitanje kakvo mjesto u sistemu prava pripada porodičnom pravu, odnosno da li ono ima postulate koji se traže za granu prava ili su njegov predmet regulisanja i metod regulisanja po svojim osobinama takvi da ne mogu stvoriti granu prava kao posebnu sistematizacijsku jedinicu. Odgovor na ovo pitanje može biti dvojak. Prema jednom, porodično pravo spada u okvir grane građanskog prava, a po drugom, porodičnom pravu po mnogim specifičnostima pripada posebno mjesto izvan građanskog prava. Vezano za građansko pravo je razumljiva s obzirom na to da je građansko pravo, odnosno jus civile, nekada bilo jedinstvena pravna masa iz koje su se kasnije izdvajale pojedine grane prava. Zato neki kažu da je građansko pravo porodica prava, jer čini širu i višu sistematizacijsku cjelinu od grane prava. Historijski posmatrano, početna dioba sistema prava je njegova podjela na privatno i javno pravo. Nazivi jus privatum i jus publicum potiču iz rimskog prava i vezuju se za poznatu Ulpijanovu definiciju iz Digesta, odnosno institucija po kojoj se javno pravo odnosi na javne, državne interese, a privatno pravo na interese pojedinaca. Ovu Ulpijanovu formulu s različitim tumačenjima njenog značenja prihvatili su glosatori i savremena pravna nauka većine buržoaskih zemalja 19. vijeka. Prema ovoj podjeli, porodično pravo spada u onu sistematizacijsku cjelinu koju klasična pravna doktrina naziva privatnim pravom. Za sistematizaciju privatnog, odnosno građanskog prava, korištena su uglavnom dva obrasca. Institucioni, odnosno trodiobni sistem i pandektni ili četvorodiobni sistem. Prema institucionom sistemu, za koji se smatra da potiče od rimskog pravnika Gaja, sve pravo se odnosi ili na lica, ili na stvari, ili na tužbe. Kako je nastao kao sistematika ukupnog prava, a ne samo građanskog, ovaj sistem je bio vladajući u nauci od drugog do početka 19. vijeka. Na njemu su zasnovane i prve velike kodifikacije građanskog prava u 19. vijeku. Code civil iz 1804. godine, Austrijski građanski zakonik iz 1811. godine, Srpski građanski zakonik iz 1844. godine, koje su obuhvatile i porodično pravo. Porodično pravo, dakle, prema ovakvoj podjeli spada u građansko pravo, i to u dijelove koji se odnose na lica i tužbe. Od početka 19. vijeka za sistematiku građanskog prava sve više se upotrebljava takozvani pandektni sistem koji je ime dobio nakon pojave u udžbenicima pandektnog prava. Neki ga nazivaju pandektistički sistem. Odnosno pandektistička sistematika građanskog prava, budući da je tvorevina pandektista namijenjena produbljenom proučavanju prava. Po njemu građansko pravo se dijeli na četiri dijela: stvarno, obligaciono, porodično i nasljedno pravo. Ovim cjelinama prethodi i opšti dio koji sadrži zajednička pravila za sve dijelove, pa se ova sistematika često označava kao petočlana podjela građanskog prava. U kodifikatorskoj praksi primijenjen je prvi put u njemačkom građanskom zakoniku iz 1896. godine, a nakon toga usvojili su ga i drugi zakonici koji su nastali pod njegovim uticajem: japanski, sovjetski, grčki i drugi. Prema tome, pravna nauka i kodifikatorska praksa rimskog i buržoaskog prava proučavala je i normativno oblikovala porodično pravo u okviru građanskog prava, bez obzira na to koji je obrazac korišćen za njegovu unutrašnju sistematiku. Međutim, i pored toga što je to bilo vladajuće stanovište, javljalo se mišljenja koja su zagovarala potrebu izdvajanja porodičnog prava iz okvira građanskog prava. Među prvim zastupnicima ovog shvatanja najčešće se navodi veliki francuski civilista iz 17. vijeka Doma. On nije ubrajao porodično pravo u građansko, iako je pod tim pojmom podrazumijevao privatno pravo. Ovakvo shvatanje imalo je pristalica i u vrijeme priprema velikih kodifikacija građanskog prava u 19. vijeku, a naročito je bilo zastupano u Njemačkoj od strane uglednih predstavnika historijsko-pravne škole Savigny, Puchta, Unger, Brinz, Zom i drugi. Značajna uloga za utemeljenje shvatanja o posebnom mjestu porodičnog prava pripada i poznatom pravniku i sociologu Valtazaru Bogišiću. On je kao redaktor Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru prvi u savremenoj kodifikatorskoj praksi prokrčio put modernim teorijskim shvatanjima koja su i ranije ukazivala na potrebu legislativnog razdvajanja porodičnog i imovinskog prava. Razloge koji su ga rukovodili da napusti sisteme pod kojima su rađeni dotadašnji autoritativni uzori evropske i svjetske legislacije i potrebu odvojenog regulisanja porodičnog prava, kodifikator je izložio u studiji o položaju porodice i nasljedstva u pravnom sistemu, objavljenoj 1892. godine. Ova studija pojavila se nakon objavljivanja i stupanja na snagu Opšteg imovinskog zakonika sa ciljem da se obrazloži prihvaćeno stanovište i odgovori na eventualnu kritiku. Doduše, stav o ovom shvatanju Bogišić je iznosio i obrazlagao i prije okončanja ovog kodifikatorskog rada, ali je to ovdje jasnije, temeljnije i potpunije. Na osnovu svestranog i temeljnog izučavanja on je zaključio: porodično pravo predstavlja nam predmet posve različan od stvarnog i obaveznog prava. Ovo dvoje posljednje sastavlja čisto imovinsko pravo. Time je Bogišić odustao od četvorne diobe građanskog prava i izostavljanja takozvanih familijarnih prava, svoj zakonik imenom i sadržajem označio kao imovinski. Pošto zakonik sadrži samo pravila imovinska, daje mu se prilika, pisao je kodifikator, da se izbavimo od haotičnog naziva građanski zakonik, a da nazovemo naš zakonik prosto imovinski zakonik, što razumije i dijete od 2 ljeta. Odluku da svojim zakonikom ne obuhvati porodično pravo opredijelila su mu, kako sam konstatuje, 2 osnovna razloga. Prvi, što tada zakonik ne bi bio homogen, jer pravo porodično sa svijem što je sa njim spojeno ne sastavlja jednoličnu cjelinu sa glavnom sadržinom zakonika, tako jest sa pravom imovinskim. A jednakost svih dijelova zakonika uvjet je sine qua non, prostote, šljedstveno savršenog razumijevanja, bez čega bi njezina primjena pružala nesavladljive smetnje i zajednički i harmonički razvitak dijelova zakonika bio spriječen. Drugi, bez koga inače ne bi prekinuo sistem dotadašnjih kodifikacija, odnosi se na originalnu prirodu porodice, na nekolicinu oblika ove ustanove u zemlji, na nedovoljnost dosadašnjih proučavanja ovih različitih oblika i njihovih uzajamnih odnošaja, najposlije pogledom i na ukupne uvjete društvenog života ovoga naroda. Bogišić je polazio od uvjerenja da je familija prepuna takih moralnih elemenata koje treba ostavljati vladanju morala, a kodifikovati samo one veze i odnose koji su čisto imovinskog karaktera. Stoga je, po njemu, teško uzakonjavati predmete koji su prvi puni moralnih elemenata, a drugi odveć različitih međuse. Iz analize sadržaja dotadašnjih kodifikacija proizilazilo je da samo stvarna prava i obaveze imaju jednu prirodu, a familija je, naprotiv, savez osobite vrste života najglavnije prirodnog i naravljanskog, a uzgred i pravnog. Međutim, i pravni elementi porodice bitno se razlikuju od prirode koju imaju imovinska prava. Ukazujući na neke razlike familijarnih i imovinskih prava, Bogišić navodi: prava su imovinska razdjeljiva, a familijarna nisu. Prva se mogu uopšte ucijeniti novcem, druga ne. Imovinska su prava podvrgnuta zastari, a familijarna nisu. Prva se mogu vanjskim sudskim sredstvima namiriti, dočim druge sud može samo konstatovati i odrediti i najviše naznačiti sredstva kako se njihova zdrovna strana sačuvati. Iako je za porodično pravo, za razliku od imovinskog, mislio da još nije na visini kodifikacije, Bogišić nije isključivao mogućnost zakonodavnih radnji ni u ovoj oblasti, naglašavajući da se mora voditi računa o važnoj količini moralnih elemenata kojima je ova ustanova prepuna. To je on uostalom pokazao i pripremom kodifikacije porodičnog prava u Crnoj Gori, pripremom projekata za zakon o braku i zakon o diobi i nasljeđivanju. Bogišić je pokušao zakonodavni red i u ovoj oblasti. Odvojena priprema za ova dva zakonska projekta, koje neki nazivaju nacrtima, mada nisu pripremani u formi zakonskog teksta, govori o namjeri kodifikatora da u ovoj oblasti prihvati metod odvojenog regulisanja i ide na pojedinačne zakone. Razlog tome nije samo u prirodi odnosa koje je trebalo uzakoniti, nego, prije svega, prisustvo različitih oblika porodica, njihovog različitog sastava i drugčijih principa na kojima počivaju. S tim u vezi, Bogišić u tezama na zakon o braku, nakon ukazivanja na različitost množine, formi porodice, gradska, sadašnja, rimska, stara germanska, različitni regime do tauh u Francuskoj i u Njemačkoj, južnoslovenska mala zadruga, velikoruska, maloruska, kavkaska, švajcarska itd., konstatuje taj pluralitet forma već sam po sebi pokazuje kolika je pogreška sve familije ubrajati u jedno, te mjeriti nogu po cipeli, a ne obratno. To je isto tako kao kad bi ko mislio pod jednu vrstu kontrakta podvesti iz svekolike vrste. Dakle, kako ima cijela gomila vrsta ugovora, tako ima i cijela gomila različitih forma obitelji, te po tome i različitih pravila za svaku. Kako je riječ o mjestu porodičnog prava u pravnom sistemu danas, treba reći da je bila izražena razlika između bivših socijalističkih i nesocijalističkih zemalja. U prvima, porodično pravo je potpuno izdvojeno iz građanskog prava i kao takvo normativno oblikovano u posebnim zakonima. Tako je bilo i u Jugoslaviji, gdje su nakon drugog svjetskog rata među prvim zakonima 1946. i 1947. godine doneseni zakoni iz oblasti porodičnog prava. Šta više, prvi ustav FNRJ iz 1946. godine, proklamujući nove demokratske i socijalističke principe porodičnog prava, predviđa da će država posebnim zakonom urediti pravne odnose braka i porodice. Nešto drugčija zakonodavna praksa bila je u drugim, nesocijalističkim državama. Tamo je porodično pravo uglavnom ostalo sastavni dio građanske kodifikacije. Međutim, I u velikom broju ovih zemalja, na primjer Francuska, Njemačka, Engleska, Italija, Švedska i druge, donesen je znatan broj posebnih propisa iz oblasti porodičnog prava, što daje za pravo zaključku da je porodično pravo u kapitalističkim zemljama samo formalno ostalo u okviru građanskog prava. Što se tiče stava moderne pravne teorije, u ovom pitanju može se reći da dominira shvatanje o porodičnom pravu kao posebnoj grani prava, mada su prisutna i shvatanja da između građanskog i porodičnog prava nema dubljih i principijelnih razlika. Naša pravna doktrina gotovo je jedinstvena u stavu da je porodično pravo i pored određenih zajedničkih karakteristika sa građanskim pravom, posebna grana prava. Za to navodi više argumenata, a prije svega specifičan predmet regulisanja, drugačiji metod regulisanja i osobenost ciljeva i zadataka koji se u skladu sa mjestom i ulogom porodice u društvu. To su uostalom i osnovni postulati za jednu granu prava, odnosno elementi na osnovu kojih se ona razlikuje od drugih dijelova pravnog sistema. Pored toga, za razgraničenje porodičnog od građanskog prava navodi se još razlika u sankciji, u karakteru pravnih normi, u načinu raskida pravnih poslova, u formi pravnih poslova, u posljedicama ništavosti itd., o čemu je i ranije bilo riječi. A sve ovo u krajnjoj liniji opredjeljuje i uslovljava novi, drukčiji, izmijenjen položaj porodice u društvu i potreba da se normativno urede različiti oblici društvene pravne zaštite porodice i njenih članova. Međutim, i pored navedenih razlika, porodično pravo je mnogo bliže građanskom pravu nego ostalim granama prava pravnog sistema. Ima mišljenja da je porodično pravo sastavni dio građanskog prava, pri čemu se građansko pravo ne shvata kao grana prava, već porodica prava, odnosno porodica pravnih grana. Građansko pravo kao šira cjelina od grane prava reguliše imovinske i neimovinske odnose i zajedničkim karakteristikama povezuje više grana prava, među kojima i porodično pravo. Neke zajedničke karakteristike, a posebna autonomija volje, koja je sve prisutnija u savremenom porodičnom pravu, opravdavaju stanovište da je porodično pravo član porodice građanskih grana prava. Razlika u metodu regulisanja izraz je specifičnih razlika između pojedinih grana koja proizilazi iz prirode samih odnosa. Otuda se za porodično pravo kaže da u odnosu na građansko pravo ima više ograničenja autonomije volje, više pravne nejednakosti, više neprenosivih prava, više neimovinskih sankcija i više državne intervencije.